Baroya Amedê û rêxistinên mafê mirovan li dijî cezakirina Selçuk Mizraqlı daxuyaniye kef bardan. Roja duşemê nehemîn dadgeha cezaya giran a Amedê bi tawana endamtiya rêxistina terorê 9 sal û 4 meh cezayê zindanê li bajarvanê berê ê Amedê Selçuk Mizraqlı birên. Mizraqlı li ser îfadeya îtirafkarek û jipekekê reviya bû hat bigirtin ji ber endamtiya kecê de û rêvebiriya komela sermaşiqê ak û alîkariya mirovên feqîr jî dikir dihat dadkirin. Baroya Amedê û 4 rêxistinên sivîl ên mafê mirovan daxuyaniyek hepardan û destnîşan kirin. Ji ber ku heyeta dadgehê li dijî hiqûqê biryarê daye, ew ê wan giliyê li jineya bilind a dadger û dozgeran hes heye kar
bikin. Diyarbakır 9 Ağır Ceza Mahkemesi'ne dün Selçuk Mizraqlı hakkındaki kararını açıklamış ve Başkan Mizraqlı'nın 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermiştir.
Serokê Baroya Amedê Cîhan Aydin daxuyaniyê xwend û bibîr xist ku di salên 2009 û 14 de dozgerên ji rêxistina fetoyê li dijî yasayî guhdariya Selçuk Mizraqlı kirine lê ew dem ji wan tapeyan tiştek derneketiye. Wî got lê di sala 2017 de bêyî ku di heqê Selçuk Mizraqlı de doz were vekirin, dozgerî di sîstema dadgeriyê de Mizraqlı weka gumanbar qeyd kiriye. Cîhan Aydin bibîr xist ku ew dozgerên ku biryara guhdarîkirina Mizraqlı dane jî ji doza fetoyê hat negirtin. Lê dozgerên nû ew delîlên ku li dijî hiqûqî bi dest xistine piştî 4 salan weka delîlên sûc kirine nav dosyaya Mizraqlı. Cîhan Aydin bibîr xist ku dadgehê li ser wan delîlan hukm daye û got ew nikarin bi tu qaydeyê hiqûq û edaletê biryara mahkemê binirxînin.
İtirafçı tanık teslim olmasından neredeyse 3 yıl sonra seçimden 10 gün önce 20 Mart 2019 tarihinde
Serokê Baroya Amedê ifade kir ku itirafçıya kuşpekeke jirabiye sala 2016 yanda teslimi devlete buyerli pişti 3 salan da Nevroza 2019 yanda li dijî Mizraqlı ifade daye. Wî got şertên ku îfadeya wê hatiye girtin jî nelgorî pîvan û çarçoveyên yasayî ne û li dijî hiqûqê ye. Cenderme îfadeya wê girtiye û dozger jî heman îfadeyê bikar aniye. Prez Aydın destnîşan kir ku îtirafkar ku bi cezayê heta hetayê de hat dadkirin piştî beyanên li dijî Mizraqlı ji girtîgehê hatiye berdan. Serokê Baroya Amedê destnîşan kir êdî fezlekeyên ku ji aliyê polîs û cendermeyan tên amadekirin li gorî pîvanên hiqûqî li ber çavan derbas nakin û ew fezleke jî dikin îddianame. Wî got êdî ew fezleke encama dadgehan diyar dike û êdî pêdivî bi dadgehan jî nemaye.
Polîs ve jandarma tarafından yazılan fezlekeler herhangi bir hukuk süzgecinden geçmeden iddianameye dönüşmekte.
Aydın ve hadam kır. Îro mekanizmaya dadgeriye adalet û hiqûqê şixure nakexem. Biryaran li gorî kêfî didin. Dadgeh jî bûye artêşek ji polîsên ku cubeyên hakiman xwe kiriye. Rêxistinên mafê mirovan bang kirin ku êdî dadgeh dest ji biryarên bi kêfî berde. Li gorî hiqûq û adaletê biryaran bidin.
Hukuka ve yasaya aykırı elde edilen delillere rağmen Başkan Mizraqlı'nın tutukluluğuna ve cezalandırılmasına ısrar eden yargı mensupları hakkında
her usta destnîşan kirin ku cezayê ku li Mizraqlı hatiye birîn li ser îftirayan û delîlên bêbinge hatiye dayin û divê ev xeletî derhal were sererastkirin û Mizraqlı derhal bê azadkirin û ew vekere serkarê xwe. Cîhan Aydın destnîşan kir ew ê dozger û dadgerên ku ceza li Mizraqlı birîne jî bi tawana erka xwe bi xerabiyê bikar anîne giliyê li jineya bilind a hakim û dozgeran jî bikin. Selçuk Mizraqlı ji cotmehê virda li girtîgeha bunyanê bû. Ew di 19 tebaxê de li ser biryara Wezareta Karê Navxwe Şikarê Şaredariyê dûr hatibû xistin û di cihê wî de waliyê Amedê weka qayûm hatibû tayîn kirin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.